Pôvodný záznam bol nahratý nekvalitne, preto je časť nahrávky nahratá dodatočne. Ospravedlňte prosím zmenu dikcie.
V tejto tretej prednáške to som nazval rozoznávanie aktivít nepriateľa. A chcel by som hovoriť o tom, že v tej duchovnej sebaobrane, keď poznáme ten globálny konflikt, rozumieme, aké je miesto naše v ňom a máme jasný vzťah Ježišovi Kristovi, tak je veľmi dôležité, aby sme vedeli niečo o nepriateľovi. Táto časť je potenciálne snáď najnebezpečnejšia zo všetkých, ktoré bude mať tých šiestich, pretože môže mať niekoľko veľmi negatívnych dopadov. A jeden z nich je napríklad, že sa nám bude zdať, že poznanie je moc. To znamená, keď to viem, tak to môžem robiť. A môžem si trúfať. Hej? V bežných znalostiach, tak by som povedal, v prírodovede to platí. Keď poznáte nejaký zákon, nejaký fyzikálny, alebo tzv. Prírodný zákon, tak ho môžete využiť. Hej? A na tom je založený celý technický pokrok. Ja by som vás chcel varovať na začiatku, keď viete, ako sa správa nepriateľ a rozoznáte, povedzme, satanskú aktivitu, tak to neznamená, že teraz už môžete s tým niečo robiť. No, pretože to, že vy to viete, ešte neznamená, že na to máte nejaký spôsob. A rád by som zdôraznil, že každé takéto poznanie musí byť podriadené Ježišovi. Keď to viete, tak musíte to vedieť, ako sa hovorí v Biblii, vedieť to v Kristu. Možno, že je to výraz, ktorý vám zdá sa strašne zbožný alebo nepochopiteľný, ale pri troške praxe kresťanskej sa dozviete, že čo to znamená. Poddať svoju myseľ a svoje vedomosti, znalosti a svoju vôľu, to, čo s tým budem robiť Ježišovi. Takže to je veľmi dôležité na začiatok. Nerád by som tu vás navádzal, alebo zvádzal, alebo vyučoval nejaké znalosti, ktoré potom vás ohrozia dokonca. Takže tým nechcem povedať, že tu budem hovoriť nejaké ezoterické vedomosti. Možno, že to znie strašne. No, uvidíme, čo bude. Nebudem už teraz hovoriť o tom, lebo príde to za chvíľu. Ďalšia vec je nebezpečie, keď sa hovorí o duchovnom boji, že sa sústredíme na jeden typ nepriateľovej aktivity. Ak chceme hovoriť o rozoznávaní aktivít nepriateľa, teda diabla a jeho armády, tak musíme dať pozor, aby sme sa nesústredili na to, čo sa nám najviac hodí. Mohli by sme povedať, že typ kresťanstva je rozdelený v istom zmysle podľa toho, čo si všímajú z diabolskej aktivity. Tak môžete vidieť, že niektorí ľudia a skupiny kresťanov sa najviac sústredujú na problémy telesnosti, teda hriechov, ktoré sú spojené s ľudskými žiadosťami. No a vzniká taký asketický typ kresťanstva. Tí neustále rozmýšľajú o tom, že aké sú žiadosti, ako sa ich zbaviť a tak ďalej. Iný typ kresťanstva, také kresťanské geto, sa neustále zaoberá svetáctvom. Ako sa zbaviť toho, čo svet. Teda nerobiť svetskú hudbu, nechodiť do svetskej spoločnosti, aj neviem, disko, tanec, alebo alkohol, krčma, alebo niečo. Tak neustále vytvoria sa také skupiny a to je ich najvyššia zbožnosť. No a potom sú tí, ktorí sa zaoberajú duchovným bojom a to sú kresťania, ktorí niekedy za každým stromom vidia démona. V momente, keď je niekde nejaký hriech alebo problém, tak už rozmýšľajú, že čo je meno toho diabla, toho démona, ktorý tam je, a ako na to. Tak ja by som bol veľmi rád, keď budem dnes hovoriť o tých démonských a satanských aktivitách, aby ste nezabudli na to, že list Efezanom v 2. kapitole, 2. až 3. verši, hovorí o troch typoch. A tieto tri typy problémov alebo aktivít nepriateľa sú prakticky vždy, nechcem byť príliš kategorický, lebo vždy je nebezpečné byť nejaký veľmi kategorický a tvrdiť, že iné nemôže byť, ale je veľmi praktické a rozumné uvedomiť si, že tieto tri typy sila sveta, to znamená spoločnosť, tradícia, názory ľudí, to, čo sú zvyky, to, čo považujeme za normálne, lebo každý to robí, to je svet, v podstate láska k tejto časnosti. Váš problém, vášho tela, žiadosti, to znamená tie prirodzené žiadosti, ktoré Boh nám dal, ale skazené v tom zmysle, že zastupujú miesto Boha, sú silnejšie ako túžba po Bohu, čo ja viem, jedenie, spáť, sex, tak ďalej, to všetko sú v normálnom stave Božie dary, Božie funkcie, ale stávajú sa hriechom, keď sú silnejšie ako Božie príkazy, Božia vôľa. A potom sú tu démonské aktivity, priamy kontakt s nepriateľom, a to je naša téma. Ale prosím vás, tieto tri veci, ako som hovoril, nechcem byť príliš kategorický, ale je praktické si predstaviť, že vždy sú v jednom. A vždy sú spolu. A videliť si jednu časť je vždy nerozumné. Pretože ak vy sa ubránite osobnému zlu, v tom zmysle, že nejakému démonovi rozkážete, to nie je až také ťažké, keď je Ježiš s vami, tak on sa vás bojí ako samého Ježiša, takže to nie je až také ťažké. Ale ak pritom zostanete v nejakej telesnej žiadosti, tak on má na vás právo a za chvíľu je späť. A v skutočnosti Ježiš hovorí, že celá generácia, keď Ježiš bol na zemi, tak podľahla tomuto zlu, že on vyhnal zrejme tisíce démonov a povedal, ale pretože neprijali nového pána, takže tá generácia skončí horšie, ako keby ich nikdy nebol vyhnal. Hej. Takže skoro by ste mohli, a to teraz nech opatrne hovorím, lebo Ježiš počúva, skoro by ste mohli povedať, lepšie by bolo, keby nikdy nebol z nich vyhnal démonov, pretože neboli by horšie skončili. Lenže problém nebol v tom, že ich vyhnal, ale problém bol, že na vyprázdnené miesto neprišiel niekto iný. A keď nemáte celý program oslobodenia a nechcete dať svoj život Ježišovi, tak je lepšie, keď váš kamarát, nejaký démonček je s vami, ako keď ho má niekto vyhnať a potom príde so siedmimi horšími a už je to také, že ako keby ste sa nikdy toho neboli starali. Peter to hovorí drasticky, pripodobňuje to k prasaťu, ktoré sa vráti do svojej blata, alebo k psovi, ktorý zožere to, čo vyzvracal. B. Však? Ale je to v Biblii, proste. No. Takže rozumiete tomu? Nehrajme sa s tým, buď to myslíme vážne a berieme celý blok spolu, svet, telo a diabol, alebo radšej to nechajme tak. Tak ale ja budem hovoriť o tých aktivitách diabla, pretože duchovný boj je predovšetkým o tom, o tele, keď hovoríte o telesnosti, o žiadostiach, tam ide o ukrižovanie tela, tam nemôžete vyháňať démonov, telo nemôžete vyhnať, telesnosť. Ale démonom sa môžete ubrániť, hovorím relatívne ľahko, pretože sú tie bytosti, ktoré sa boja Ježiša tak, že stačí ho spomenúť a keď ste jeho, tak utečú. Problém je vaše srdce, láska k hriechu, láska k žiadostiam, pôžitok. To je náš problém, lož. Hej. Takže to je upozornenie. Na to, aby sme rozoznávali aktivity nepriateľa, sa dá ísť dvojako. Ja hovorím tú stránku, takú by som povedal racionálnu, v zmysle Jánovho listu, ktorý hovorí, že skúmajte, alebo dokonca skúšajte duchov, či sú z Boha. To je taká, by som povedal, racionálno-spirituálna činnosť, ktorú má robiť každý kresťan. Ale keď sa chcete tomu špecificky venovať, teda Boh vás k tomu vedie, aj ja vás k tomu nevediem, ale keby vás Boh k tomu viedol, tak potrebujete to, čo hovorí 1. Korintianom 12.10, že niektorým kresťanom sa dáva dar rozoznávania duchov. Tí zrazu vedia, keď sa niekde nejaký duch objavuje, vedia jeho meno a vedia, čo s tým. Takže ja hovorím o duchovnú sebaobranu. Toto celé sa volá sebaobrana. Ja vás neučím dostať sa do toho, čo Angličania nazývajú deliverance ministry. Rozumiete? Teda služba oslobodzovania. To nie je moja téma, ja to nerobím. Ani by som nevedel, ako vás k tomu učiť. Dobre? Takže sebaobrana je iné ako služba ísť niekomu inému pomáhať a rozoznávať, čo mu je, tak ďalej. Takýto amatérizmus je veľmi nebezpečný a veľa ľudí preto odpadlo od Boha, lebo kresťania sa správali amatérsky. Chceli pomôcť ľuďom, kde nemali na to, ale ja by som nebol rád, aby vy ste mali takúto nezmyselnú alebo hlúpu odvahu starať sa do vecí, ktoré sú príliš zložité. Okrem toho, keď hovoríme o týchto problémoch, tak musíme dať pozor nie len na to, že tu máme tri duchovné síly podľa Efezanom, ale potýkame sa často aj s problémami fyzickými, teda lekárskymi. Niekedy sa môže stať, že chemický problém fyziologicky sa prejavuje ako demonizácia a ten človek potrebuje jednoducho nejakú chemikáliu do tela. Niekedy je to psychický problém a potrebujete psychiatra alebo psychológa a časť toho je duchovný problém. Takže je vec veľmi komplikovaná a keby som si nemyslel, že je nesmierne dôležité, aby sme sa vedeli brániť, tak radšej sa celej tejto veci netýka. Lenže nehovoriť o tom môže znamenáť asi toľko, že sa dostanete do rúk ľudí, ktorí to už vedia a ktorí nevedia žiadne zložitosti. Vždy majte sa na pozore pred ľuďmi, ktorí všetko vidia strašne jednoducho. Hej? A keď tri zásady zvládnete, tak už môžete to robiť. Hej? Takže ešte raz, ide nám o sebaobranu. Chceme vidieť aj zložitosť situácie, ale tá zložitosť nemá znamenať, že teda neexistujú žiadne zásady. Dobre, tak to je na úvod a chcel by som dnes hovoriť asi v takýchto častiach. Prejavy prítomnosti zlých mocí, hej, s tým, že tie časti o telesnosti, o žiadostiach a o svete dnes dám bokom. Dobre, oni tam vždy sú prítomné, ale nebudem o tom dnes hovoriť, takže aby to bolo jasné, že toto vypúšťam. A niektoré pojmy, ktoré budeme používať, budú podobné psychológii, ale ja nie som psychológ, nevyznám sa v psychológii a keď chcete toto študovať, tak musíte aj psychológiu čítať. Hej? Takže ja nepoužívam pojmy v psychologickom zmysle. Ak niekto z vás študuje psychológiu, tak musíte na to pozor, že moje definície môžu byť iné. V týchto oblastiach nie sú jednoznačné prijaté definície. Hej? To znamená, keď ja hovorím o útlaku, alebo obsesii, alebo nutkavosti, tak nehovorím ako nejaký psychológ, ktorý má definíciu v nejakej učebnici. A teraz vy si to zoberte, aha, toto je to. Hej. Musíte celý kontext vždy brať a dať pozor aj na to, či ten psychológ, ktorý to píše, je materialista a myslí si, že duševno je vyššia činnosť hmoty, ako to takí marxisti tvrdili, alebo či je to nejaký deista, ktorý si myslí, že človek je, síce má dušu, ale nič viac, alebo či existuje aj duch. Hej, teda či je to trichotomik, dichotomik. To sú zložité veci, ktoré tu teraz nemôžem preberať, ale chcem vás na to upozorniť, pretože treba o tom vedieť. Takže poďme na to, že čo budeme chcieť robiť. Rozoznanie prítomnosti. Rád by som hovoril o cieľoch týchto ich činností, metódy, aké používajú a vstup, ako sa dostávajú k človeku, prípadne do človeka, lebo to je tiež otázka, že kde sú v človeku, či sú v človeku, či kresťan môže mať déma, či môže byť posadlý a tak ďalej. O tom môže byť aj potom diskusia. Netvrdím, že to viem ja, že už teraz vám to vyrieším, ale aspoň nejaké náznaky alebo smerovania pre vaše myslenie a sebaobranu je rozhodne možné dať. Takže, keď hovoríme o vplyve alebo pôsobení alebo prejavoch činnosti nepriateľa, diabla a jeho kohort, teda jeho armády na človeka, tak môžeme rozoznať, dá sa povedať, také tri základné formy. Jedna forma, ktorá je u každého človeka, dokonca Ježiš ju prežíval celý život, je to, čo sa nazýva pokušenie. Pokušenie znamená, že vás navádza cez myseľ na niečo zlé, čo je proti Bohu. Toto nie je hriech. Ježiš bol navádzaný na hriech. To, že príde vám na mysel niečo zlé a vy nechcete to robiť alebo nechcete na to myslieť, to netreba považovať za hriech. Je to ale jasne aktivita nepriateľa. Je to na váš výcvik, o tom sme hovorili, prečo sa to deje minule. A je to niečo, čo Satan má povolené robiť, nemôžete mu to zakázať. Nie je možné tak zvíťaziť nad diablom, aby ste už neboli pokúšaní. Je nezmysel si predstavovať, ja teraz sa tak odovzdám Ježišovi, ja budem tak posvetený, ja budem tak, neviem čo, hej, vzdelaný, že už diabol sa ma nebude vôbec dotýkať, to je nemožné. Hej? Takže tá najbežnejšia forma je pokúšanie a tu nám aj ukazuje, že Satan alebo pôsobenie zla je zásadne cez myseľ. On sa môže dostať k vám aj iným spôsobom, ale jediný spôsob, ktorým vás naozaj dostane, vás ako bytosť, je vaša myseľ. On vás môže trápiť aj mimo vašej mysle, ale tam vás ešte nevlastní. Hej, tam vás len nejakým spôsobom utláča alebo trápi alebo niečo. Hej. Takže toto je veľmi dôležité a niekedy sa mi zdá, že kresťania by chceli obísť ľudskú myseľ a bojovať duchovný boj mimo mysle, mimo kázania evanjelia, mimo pravdy. Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí a varujem vás vždy, keď sa aj bránite alebo aj niekomu niečo radíte, aby ste išli do zápasu s démonmi alebo proste so zlým, s tým, že obídete názory človeka, jeho poznanie evanjelia, jeho vzťah ku Kristovi, jeho pochybnosti, povedzme, o zmysle života alebo niečo. Tento priestor je tá hlavná brána, ktorým prichádza nepriateľ. Vaša myseľ. Duchovný boj, ktorý obchádza myseľ, je podozrivý. Niekedy je nevyhnutný, ale nemôže byť trvalý. Ježiš strávil svoju činnosť predovšetkým kázaním. Uzdravoval, vyháňal démonov, ale vidíte, že neustále len kázal. No na čo ich neustále učil? Pretože keď nezískate myseľ človeka, keď vaša myseľ nie je získaná, váš duchovný boj je skoro zbytočný. Hej? Ide o vašu myseľ. Preto aj diabol predovšetkým vás pokúša cez myseľ a ide o vašu myseľ. Druhý stupeň, už silnejší, je to, čo by sme mohli nazvať útlak. Je to niečo, čo je oveľa silnejšie, neodbytnejšie. Mohlo by sa povedať, že sú to opakované, vytrvalé predstavy, myšlienky, obrazy a impulzy, ktoré nechcene vstupujú do vedomia, sú neodbytné, ale sú vnímané, akože prichádzajú zvonku. To znamená, človek, ktorý má takéto obsesívne, teraz toto obsesívne nie je psychologický pojem. Dobre, ja nemám definície psychologické. Ja hovorím o duchovných, ale možno používam slovo psychológie a chcem povedať, že je to niečo, čo vás utláča, ale máte pocit, to neustále na mňa prichádza. Zatiaľ, čo keď prídeme na najvyšší stupeň posadlosť, tam človek stráca akosi nadhľad chorobnosti a má pocit, že som to ja. Ja to chcem, len tí ľudia, čo sú okolo, vedia, že to nie je on. Že sa niečo deje s jeho bytosťou a že ide o nejaké, ja teraz neviem, schizofrenické alebo iné správanie, ktoré nie je normálne a sú to väčšinou už potom psychiatrické prípady, ktoré majú aj psychickú a často aj fyziologickú stránku a preto by som vás varoval, aby ste sa do tohto starali. Proste vaša sebaobrana, vy ste normálni tu, nie ste z psychiatrie, ste ľudia, ktorí vedia, že ak na nich niečo útočí, tak sa môžu brániť. Ale ľudia, ktorí sú v tejto kategórii, sa správajú ako gadarenský démoniak, alebo ľudia, ktorí sú mimo a keď ich oslovíte, tak možno vám nejakým čudným hlasom odpovedia a vnímate, že to nie oni odpovedia, hoci hovoria ja. Hej? Takže vidíte, že ich osobnosť je vlastne prevzatá niekým iným a že sú vlastnení niekým. Treba povedať, že kresťan, ktorý patrí Ježišovi, nemôže byť posadlý. Môže byť utláčaný, že bytosť je zložitá. Príslovie, jedno z prísloví v Biblii prirovnáva človeka k mestu. V centre môže byť duch, ktorý je narodený znovu, ktorý patrí Ježišovi. Napriek tomu v predmestiach môžu byť všelijaké aktivity zlá. Napríklad Ježiš hovoril o tej žene, ktorá bola, myslím, 38 rokov tam hovorí, poviazaná diablom, že je to dcera Abrahamova. Takže to ona bola veriaca žena, napriek tomu Satán ju poviazal na dlhé roky. Takže vidíte, že ona nebola posadlá, napriek tomu v jej fyzickom stave sa prejavoval nejaký duch. Ja netvrdím, ani si to nemyslím, že všetky nemoci sú z démonov. Niektorí ľudia tvrdia, že každá nemoc je démonská. Ja si myslím, že existujú normálne fyzické nemoci, ktoré treba jednoducho uzdraviť, ale existujú aj fyzické nemoci, ktoré sú spôsobené zlým a to, ako to zistíme, ja nemôžem všeobecne povedať podľa môjho názoru, ak nemáte dar rozoznávania duchov, tak radšej do toho nechoďte, pokiaľ sa vás to osobne netýka, že to musíte zistiť na sebe. A v tom prípade je dobre ísť za niekým, kto taký dar má a vie to rozoznať. Amatérizmus sa nevypláca. Je to príliš zložité a môžete viac ublížiť. Ako keby ste išli na operačnú sálu a začali používať skalpel. Tak neviem, ako by ste dorezali človeka, ktorému chcete vyoperať slepé črevo. To sa nerobí však, lenže na duchovnom živote sa mnohokrát robia takéto operácie, že človek počul, že existuje skalpel a že črevo je niekde v bruchu a už to reže. Takže smejeme sa, ale je to tragická pravda. je príliš veľa amatérov v duchovnom živote a ja by som nerád, aby táto nejaká duchovná sebaobrana mala viesť k akémuto amatérizmu. Na druhej strane nutne potrebujete vedieť, že sa dá brániť. Takže to sú tri úrovne, nevrajím, že sú len tri, dobre? Ale tak by sa dalo všeobecne povedať, že to, čo je normálne a každý musí tomu podliehať, pokušenie, potom niečo, čo už je mimo normálu, ale ešte ste pri moci, ako sami viete nad tým zvíťaziť, a to je útlak. A potom je posadlosť, tam už potrebujete pomoc zvonku a predpokladám, že nehovoríme o nikom, kto by bol tu. Takže tieto indície môžu byť fyzické, psychické a duchovné. V Biblii ja to teraz v krátkosti prejdem, lebo toto je široká téma a myslím si, že kto chce, tak sa môže tomu venovať cez internet, cez nejaké knihy a tak ďalej. Ale fyzické prejavy démonskej aktivity môžu byť nemoc. Tá nemoc nemusí byť fyzická, nemoc nemusí byť démonská, ale môže byť. O tom Biblia jasne hovorí. Fyzické bolesti, niekedy zmenený hlas, môžu to byť záchvaty nejaké, alebo dokonca Biblia hovorí o nadľudskej sile, Lukáš 8.29 a tak ďalej. Potom psychické, môžu sa prejavovať závislostiami. Samozrejme, že závislosti sú často aj drogové a spojené s psychickými a duchovnými. Hej? Takže keď hovoríme o návykoch, závislostiach, na čomkoľvek, na nejakých substanciách alebo možno na nejakých činnostiach, nejaké návyky, tak nemôžete to oddeliť a povedať len duchovnú stránku riešim. Hej? Je tam fyzická stránka, je tam psychická stránka, je tam spoločenská stránka, je tam vec vášho názoru, vašeho svetonázoru a tak ďalej. Takže nevyberte si len to, ja vyženiem démona, ale je to v poriadku. Hej? Niekedy sa stávajú také dramatické veci, že u človeka je najväčší problém pôsobenie nejakého ducha a keď ho vyženiete, tak naozaj sa všetko zmení. A tieto svedectvá sa ale potom používajú ako keby nejaký návod, že to vždy tak bude fungovať. Hej. Moja skúsenosť je, že niekedy to funguje, ale potom na jeden prípad možno stokrát to nefunguje, lebo sa niečo odignoruje. Takže nechoďte len podľa nejakých skúseností. Skúsenosti ľudí, ktoré sú pravdivé a úžasné, nie sú dobrým zdrojom teológie. Rozumiete tomu? Zdrojom teológie má byť Biblia a nie skúsenosti, aj keď skúsenosti sú dobré a treba ich poznať a veľmi často nás povzbudzujú k tomu, aby sme niečo verili alebo použili. Hej? Ale nevyrábajte z nejakej skúsenosti teológiu a už vôbec nie z toho, čo tí démoni vravia niekedy pri vyháňaní, pretože oni radi rozprávajú a im strašne sa húdi, keď si ich všímate a dokonca z toho urobia teológiu, hej, čo oni navravia. Náš zdroj teológie je Biblia. Dobre? Takže toto je veľmi dôležité. Duchovné prejavy pôsobenia týchto bytostí je nepriateľstvo voči cirkvi, povedzme, alebo Ježišovi Kristovi, neschopnosť čítať Bibliu, že vždy, keď ten človek číta Bibliu, tak zrazu je nesústredený, nie je vôbec schopný zústrediť, neschopnosť opustiť nejaký hriech, bizarné reakcie na meno Ježiš, alebo tak, povedzme, nočné prízraky, alebo sny, tak ďalej, takže, a povedzme, kliatby, neustále kliatby v hlave, aj teda v mysli. Takže to je len niekoľko takých príkladov, že teda v duchovnej oblasti, ako sa to prejavuje, ešte raz opakujem, tie fyzické, psychické a duchovné prejavy sú veľmi často spojené. A vždy, keď vnímate niečo iracionálne, čo sa nijak nedá vysvetliť a je bizarné, a vnímate tam, že za tým by mohla byť nejaká bytosť, tak je dobré mať podozrenie na démonskú aktivitu. Ale nebuďte dogmatickí a nebuďte hneď, ja viem, čo to je. Veci sú vždy obyčajne veľmi komplikované, ak nie vždy. A ide nám o sebaobranu, to znamená, ak na vás pôsobí, alebo vy máte takéto tendencie, tak rozmýšľajte, je to povaha, je to fyzické, alebo je to naozaj niečo duchovné. Ale nebuďte rýchli k záverom. Tak to je niečo o prejavoch. Ten cieľ, ktorý tieto bytosti a Satan ako ich vodca má, je predovšetkým robiť zle Bohu. Hej, už som o tom hovoril, ale toto je nesmierne dôležité. Skutočným cieľom útoku nie ste vy, ale Boh, ktorý vás má rád. A Satan vie, že keď robí zle nám a vám, tak robí zle Bohu. A keď spravíte centrom vašej pomoci seba, alebo akéhokoľvek človeka, tak dostávate sa mimo centra evanjelia a namiesto toho, aby ste problém riešili, tak ho ešte vyrábate. Rozumiete? Antropocentrizmus Boh nemôže opečiatkovať. Nemôže povedať, toto je dobré. Takže na to treba dať pozor. Keď sa bránime, robíme to v mene Božom pre Boha a pre Krista. Jeho cieľom je teda dorovať Bohu a Ježiš ho označil u Jána 8:44, že on je vrah od začiatku a otec lží. Že jeho cieľ a metóda je vražda, nenávidí život. Keby mohol, tak v tejto chvíli sme mŕtvi. A pretože nás nemôže zabiť, tak nás potrebuje získať lžou. A lož nie je o tom, že ja vám poviem, že toto nie je biele, alebo vonku je dnes deň, pretože to je evidentné, že tomu neuveríte. Ale ide na to tak, že vám povie pravdepodobné veci, ktoré sa vám páčia. A on vie presne, čo sa nám páči. Takže čítajte 3. kapitolu Genesis a zistíte, že tá lož bola veľmi, veľmi príjemná, pohodlná a on nám presne to povie, čo chceme počuť. Takže keď počujete to, čo veľmi chcete počuť, tak buďte trikrát na stráži. Pretože to, čo chceme počuť, nás obyčajne klame. Netvrdím, že vždy. Ale je to veľmi, veľmi nebezpečné. A tak funguje politika. Politici hovoria ľuďom, čo chcú počuť a vidíte, akí sú úspešní. V momente, keď ľudia začnete hovoriť pravdu, tak nebudete mať veľa nasledovníkov. A Ježiš hovoril pravdu a viete, koľko mal nasledovníkov. Všetci ho pustili. Takže je to veľmi ťažké, aby ste nasledovali Ježiša, potrebujete nový život a tak ďalej. Takže vrah a ničiť Božie dielo, jeho cieľ a všetko, čo on robí, je čosi, čo má prevrátiť hodnotu, čo má vytvoriť perverzné stvorenie, by som povedal. Takže veľmi často to vidíte, sme v umení alebo v náboženstvách, ktoré povedzme satanizmus, hej? Prevracia kríž, modlitbu pánov odzetu, sexualitu zohavuje doslovne. Teda snažiť sa niečo urobiť z toho, čo Boh urobil krásne a čo postavil navrch, tak to, čo je navrch, je na spodok a urobiť z toho niečo perverzné, hnusné. A niekedy je to náboženstvo, niekedy je to tzv. Alternatívny životný štýl, to dnes beží. A niekedy je to, čo voláme avantgardné umenie. Hej. Takže netvrdím, že avantgardné umenie je vždy diabolské a nehovorím, že každá alternatíva tradičným hodnotám je satanistická. To som nepovedal. Ale že v týchto oblastiach sa Satan dobre cíti, to som povedal. Takže musíte byť veľmi opatrní, keď máte avantgardné umenie, keď máte alternatívnu hudbu, alternatívny životný štýl, že tam môžu byť hodnoty naozaj prevrátené, lebo tá prevrátená, ten prevrátený rebríček hodnot voči Bohu, oproti tomu, čo si Boh myslí, bol obyčajne považovaný za úžasnú nápaditosť, genialitu, originalitu a niečo fantastické. Hej? Ale ak je za tým kopyto diablovo, tak by ste si mali pozor na svoju spásu. Hej? Ešte raz hovorím, ja tu nechcem pestovať tradicionalizmus a teraz, že tak, ako to bolo, to je dobre, to nie je pravda, ale bojovať proti tomu, čo je tradícia zlá, takouto avantgardou vám nepomôže. To vás môže dostať do ešte horších situácií, ako ste boli. Tomu patrí umenie, ako výtvarné umenie, alebo hudba, alebo niečo, ale je to téma sama o sebe, ktorú dnes nemôžeme preberať, ale upozorniť na to treba. Ak ste deti Božie, tak vnímate, že kedy je vec len netradičná a kedy už začína byť démonská. Hej? A nebuďte rýchli pri uzáveroch, ale potrebujete sa chrániť. Ide nám o duchovnú sebaobranu, nie o odsudzovanie všetkých metalistov a všetkých avantgardných umelcov. Viete, toto nie je náš cieľ, aby sme tu niekoho súdili, ale aby sme sa bránili a chránili, pokiaľ by na nás to chcelo pôsobiť a ovládať nami Ježiša Krista. To je cieľ, metódy dosahovania cieľa, ešte raz, lož je silnejší cieľ. Satan na vás, práve dokonca ani na neveriacich, bez toho, aby neoslovili myseľ. Toto je kľúčové. A ešte raz opakujem, duchovný boj mimo mysle je vždy nebezpečný, pretože keby ste ho aj zvíťazili, tak ste človeka naučili, že mysel nie je dôležitá. Boh vždy, opakujem, Boh vždy chce vašu myseľ. Pretože ak nemyslíte, nie ste ľudí. Ak myslíte, nemôžete sa rozhodovať. A ak sa nerozhodujete, nemôžete milovať. Boh chce vašu myseľ. Nie vašu robotickú poslušnosť, lebo ste čistí od démonov, od všetkých žiadostí a robíte veci, ako on vám prikázal a ste svätí, ale neviete, čo robíte. To nechce. A duchovný boj, ktorý by obišiel vašu myseľ, by z vás vyrobil presne toto. Nechcite to, Boh to nedovolí, koniec. K tomu niečo viac povedať. Duchovný boj vždy ide cez vašu myseľ. Hoci napríklad v prípade Gadarenského, ten bol oslobodený prv, ako dokázal normálne rozmýšľať, bo to nevedel, ale potom sa bojovalo jeho myseľ. Útok na myseľ sa vedie viacerými spôsobmi. Hlavná metóda je lož. Satanová lož chce dosiahnuť 4 veci, hoci ich je viac, ale ja pomenujem 4. V prvom rade udržať vás mimo Krista. Aby ste neuverili evanjeliu. To je nakoniec cieľ každej démonskej aktivity. Nie je to natoľko váš hriech, aby ste nejak zhrešili, robili zlé, alebo nejak klamali, alebo padli do nejakého sexuálneho hriechu. Skutočným cieľom je, aby ste neuverili v Krista. A keď už v neho uveríte, aby ste sa aspoň stali egocentrickými, aby ste boli len slabí kresťania. Tak keď sa mu už nepodarí udržať vás mimo viery v Ježiša, tak vás chce aspoň urobiť slabých kresťanov. Takých, ktorí majú slabú vieru, ktorí nedôverujú v identitu Božích detí, ktorí nepoznajú dobré evanjelium, ktorí sú neustále sústredení na seba. List Hebrejom 12.2 hovorí, že sa neustále pozeráme na vojvodcu viery. To, čo som predtým hovoril o tom globálnom pohľade, je dôležité, aby sme neustále sledovali povely veliteľa. Ak sa stále sústredujete len na svoj zákon, tak kde to ja teraz bojujem, neviete, čo sa deje niekde inde. Možno armáda už odpochodovala niekam úplne inam. A vy sa tu niekde hrabete a bojujete. Nečudujte sa, že ste porazení. Keď ste už teda za vodou, už ste veriaci a máte už večnosť, ešte stále môžete byť slaví kresťania, ktorí sú neustále fackaní diablom, pretože sa nesústredujete na Ježiša. Kresťana chce raz, musí poznávať Ježiša, nie diabla. Hoci my to dnes robíme, ale ja sa snažím vám hovoriť dnes o Satanovi. Hoci na začiatku som povedal, že ak tieto vedomosti nepoddáte Ježišovi Kristovi, aj tak je to na nič. Diabla nemôžete správne poznať bez Krista. Satan sa potom ďalej snaží udržať človeka mimo Biblie. Veríte v Ježiša, máte s ním vzťah, ale nepoznáte Bibliu. Nechcete ju čítať, nechce sa vám ju študovať. Máte o nej pochybnosti, nedá sa jej veriť. V tom je teológia výborná. Vyrobiť také pochybnosti o Biblii, že ju nakoniec ani nečítate. Však je to veľmi nebezpečné. Žiaľ, že toto teologické fakulty často robia. Ja dúfam, že sa my aspoň nejak snažíme proti tomu postaviť. Vy musíte poznať veci, ktoré v tejto oblasti existujú, ale rozhodne, ak začnete pochybovať o Biblii ako o meči ducha, ako hovorí Efezanom 6, tak vás Satan zbavil schopnosti bojovať. Takže toto všetko je veľmi, veľmi dôležité, aby ste sa nenechali udržať mimo Biblie. Či už ste neveriaci, alebo veriaci. Ďalej sa pokúsi udržať vás mimo cirkev, aby ste sa nestali súčasťou armády. Keď ste mimo vojska, ste ľahko zraniteľní. Môžete byť vynikajúci vojak, ale ak trčíte niekde v zálohe, alebo ste niekde sám v poli, Satan vás ľahko vyradí. Podobne sa vás pokúsi odradiť od modlitby. Modliť sa nemá zmysel, nikam to nevedie. Toto vám všetko nahovára on. Pôsobenie démonov vedie týmto smerom. I najposadnejším cieľom nie je dosiahnuť to, aby ste hrešili. Často sa bojíme viac toho, že zhrešíme, ako toho, že nemáme kontakt s Bohom. Hriech je zlý a určite ho nemôžeme povedať, že o hriech vôbec nejde, ale diablovi v prvom rade nezáleží na tom, či hrešíte. Pretože jeho cieľom je urobiť zle Bohu, zbaviť vás viery v to, že Ježiš má moc a že ste deti Božie. Samozrejme, keď dosiahne to, že hrešíte a o sebe pochybujete, no tak aj keď mu na tom hriechu nemusí záležať, predsa len dosiahol to, čo je jeho vyšším cieľom. Ak sa my neustále sústredujeme na svoj hriech, v podstate môžeme sami seba ohrozovať. Hriech je predsa odpustený, je na kríži vyriešený. Samozrejme, že je zlý. Nemôžeme povedať, že ho máme brať na ľahkú váhu. Ale pokiaľ ide o Satana, jemu ide o viac, ako len o to, aby ste zhrešili. Takže keď hovoríme o duchovnom boji, musíme vidieť ďalej ako len po kvalitu nášho posvetenia. A keď naše posvetenie určite umožňuje, aby sme vnímali Ježiša, vnímali duchovný svet správne a tak ďalej. Teraz poviem niekoľko slov o tom, ako sa môže stať, že sa diabol k vám dostane. V takom zmysle, ako to o tom dnes hovoríme. Je to hriech, nevedomosť, vzbúra alebo skazenosť. Každý hriech dáva predpolie alebo zázemie diablovi. Nehovorím, že každý hriech spôsobuje posadlosť alebo niečo podobné, ale je to niečo, čo dáva diablovi nárok na vás. Nárok na jeho činnosť. Nie je to hneď nárok na vlastnenie, vlastnícky nárok, ale má právo niečo proti nám robiť. Nie sme zasvetení do toho, o čo kedy ide, o tom je sám Boh, ale vieme, že je tu niečo, na čo si musíme dávať pozor. Nevedomosť. Často sa dostáva Satan k nám cez nevedomosť, cez obdiv zla. Napríklad, bez toho, aby som kritizoval Harry Pottera a celú túto záležitosť, tým, že vzbudzuje obdiv a záujem o mágiu, môže viesť mnohých ľudí k stretnutiu so skutočnou mágiou, kde to už prestáva byť fikcia, zábava a ide o aktivity, ktoré sú naozaj nebezpečné. Sú známe prípady ľudí, ktorí do zábavy volali duchov a potom mali problémy s démonmi. Takže aj keď netvrdím, že Harry Potter propaguje demonizáciu, ale je isté, že ak sa niekto z nevedomosti, zo zábavy alebo z obdivu začne zaoberať týmito vecami, praktizovať ich, stretne sa s niečím, čo bude nad jeho silu. Nie, chcem povedať, že nemôžete čítať alebo pozerať film o Harry Potterovi. Pokiaľ sa vo svojej mysli neotvoríte týmto zlým veciam, nemusíte sa ich báť. Horšie je, keď to začnete obdivovať a rozmýšľať o tom viac ako o evanjeliu. Prestanete sa kriticky brániť, vtedy to začína byť nebezpečné. Takéto hry môžu viesť k stretnutiu so zlom a k démonským aktivitám. Ďalej sú to traumy fyzické, napríklad niekde niekto spadne, udrie si hlavu a otras môže viesť k tomu, že sa tam využije ako príležitosť na svoje pôsobenie. Ďalej traumy psychické, napríklad strach, šok, tiež môžu viesť k démonským aktivitám u človeka. Drogy, ktoré vyvolávajú závislosť. Pretože vždy, keď sa vypína myseľ, tak Satan má príležitosť to si treba zapamätať. Aj náboženstva, ktoré vypínajú myseľ, ktoré vedú k tomu, že máme vyprázdniť myseľ. Napríklad transcendentálna meditácia, yoga alebo buddhistická meditácia. Vždy, keď sa vám niekto pokúša vypnúť mozog, hovorí, na nič nemyslite, je to nebezpečné. Kresťanská meditácia nikdy nie je založená na vyprázdňovaní mysle. Mysel je vždy naplnená Božím slovom. Na to treba dávať veľký pozor. Tam k takémuto vyprázdneniu alebo ovplyvňovaniu vedú rôzne psychedelické látky. Šamani, mágovia, čarodejníci v pohanských náboženstvách to vedeli a podobné látky hojne využívali a úspešne sa kontaktovali s démonským svetom. Na to treba dať pozor. Okultné praktiky, samozrejme špiritizmus, veštenie, čarodejníctvo, biela mágia. Biblia je v starej zmluve mimoriadne prísna na to. Každá čarodejnica mala zomrieť. Napríklad Exodus 22.18. V starej zmluve zrejme neexistovalo niečo ako vyháňanie démonov, až Ježiš to priniesol. Takže oslobodenie neexistovalo a ak sa niekto dostal do kontaktu s démonmi, bol zrejme nevyliečiteľný a stal sa akousi nákazou, ktorú bolo nevyhnutné izolovať a odstrániť. Vyzerá to kruté, ale ochrana ostatných často sa nedá inak zabezpečiť ako takouto izoláciou. Ani dnes, ak máte nákazlivú nevyliečiteľnú chorobu, tak vás nepustia medzi ľudí. Ak vás aj neusmrtia, ale ak ste v trvalej izolácii, je to rovné spoločenské smrti. Takže to sú také základné spôsoby, ako vstupujú tieto bytosti. Žiaľ, že je tu aj niečo také, ako dedičstvo v tejto oblasti. Ak vaša rodina, rodičia alebo iní blízky príbuzní sa dostali do týchto kontaktov, aj vy môžete mať s tým problémy. Netvrdím, že to znamená, že patríte diablovi, ale Satan si robí nárok cez príbuzenské zväzky. Je dobré, ak ste kresťania a máte podozrenie na to, že cez nejakého príbuzného sa k vám dostáva zlý, pôsobí nejaké podozrivé ťažkosti, obsesie alebo trápenia, aby ste sa proti tomu bránili. O spôsoboch, ako sa brániť, budem hovoriť na budúce, ale teraz len chcem hovoriť o tom, ako sa Satan dostáva k človeku. Musíme vždy počítať s tým, že on v prvom rade pôsobí na našu myseľ a na naše žiadosti. Takže ak sa nechcete očistiť od hriechov a žiadosti a zbaviť vplyvu svetáctva a jeho moci, radšej sa s touto oblasťou príliš nezaoberajte. Na záver ešte raz. O nepriateľu je dobre vedieť, ale viac treba vedieť o priateľovi. Neštudujte diabla viac ako Ježiša. To je často problém kresťanov, ktorí sa chcú zaoberať duchovným bojom, že o démonoch, o nejakých teritoriálnych duchoch a o všetkom možno vedia podrobnosti, ale evanjelium o tom, ako Ježiš pracuje, ako ho poslúchať, o tom vedia pramálo. A ešte raz, poznanie nepriateľa musí byť vždy zamerané na službu evanjelia. Poznávame nepriateľa, aby sme slúžili evanjeliu. Nie na to, aby sme boli nejakí hrdinovia, nejakí dokonalí kresťania, alebo slavní ľudia. Vašim hlavným motivom života je služba Ježišovi. Ak sa tomu chcete venovať, musíte vedieť, že vás k tomu Ježiš povolal. Nie len preto, že vás to zaujíma, alebo že sa o tom hovorí.